halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay. Waa isniin bisha September waa 12 sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacadu 6 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa wada jir idiin ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Sahra Ciidla Nuur.
Waxaa kale oo jirtay wiil Soomaali ah oo runtii asigana gacanka xad daran ay dishay, oo qofkii dilayna hadda gacanta booliiska ku jira, laakiin aan ka tirsanayn ama aan ka mid ahayn qoryahan ishaystay ee kriminaalka.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdillaahi Maxamed Cabdillaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden oo ka waramaya dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalkaasi ku soo badanaya. Warbixin ayaanu idinka haynaa. Waxaa kale oo aad maqli doontaan shirka qaramada midoobay ee sanadkan oo ka duwan sidii loo qaban jiray 47-kii sannadood ee lasoo dhaafay. Dalka Britain oo la filayo in lagu soo rogo xayiraado cusub oo ku aadan isku socodka bulshada. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay Amy Coney Barbaralagoa iyo Alison Jones Russian in ay noqdaan saddex xaakim oo maxkamad heer federaal ah sanadadii dhowaa. Waxaana hadda la saadaalinayaa in middood ay noqon doonto ama uu magacaabi doono maxkamadda sare ee Mareykanka. Waxay u muuqataa in ay meesha ugu sarreysa liiska uga jiraan madaxweynaha si ay u buuxiyaan booskii ay baneysay Ruth Bader Ginsburg oo ahayd xaakim afkaarteedu dhinaca bidixda u janjarto. Waxaana maxkamadaasi ka mid ahayd 72 sano kahor intii aysan geeriyoonin jimcihii bil iyo bar ka hor xilliga doorashada madaxtinimada ee November 3-deeda. Inta badan dimuqraadiyiinta waxaa la filayaa inay ka hor yimaadaan ansixinta xubintan la soo magacaabayo. Waxaana ay awoodda maxkamadda sare oo hadda ah 5-4 ay ka dhigaysaa 6-3, waxaana ay muddo saameyn doontaa go-aanada maxkamadda sare ay gaarto, gaar ahaan arrimaha ilmadhicinta, soo galootiga, daryeelka caafimaadka, xorriyadda diinta iyo arrimo kale oo dhowr ah. Dab ayaa ka kacay habeenkii xalay goob lagu qaabilo laguna bixiyo aqoonsiyada dadka magangelyo doonka ah ee soo gala jasiiradda Greega ee Samos, halkaasi oo dabka la sheegay in hadda la xakameeyay. Booliiska ayaa sheegay in dabkaasi la xakameeyay, balse 2-3 kunteenar oo dabkaasi uu qabsaday uu burburiyay isagoo aanan cidna waxyeelin. Kunteenaradan ayaa hooy u ahaa soo galootiga. Sida ay sheegeen waaxda dabdamiska, ma jirto cabsi laga qabo in dabkani uu fido. Dabkan oo bilowday 8:00 habeenimo xilliga Greega ayaa imaanaya 10 kadib markii 2 dab ay burburiyeen xerada ugu weyn soo galootiga ee Moria ee ku taala jasiiradda Lesbos ee dalka Greega.
Mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Sanad guurada 75-aad ee kasoo wareegatay markay dhidibada loo taagay ururka qaramada midoobay ayaa sanadkan ku soo beegantay iyada oo dunida uu ka jira xanuunka coronavirus. Kulanka sanadkan ayaa lagu qabanayaa hab maqal iyo muuqaal ah, iyadoo madaxda caalamkuna khudbadahooda oo ay horey u sii duubeen la baahinayo. Maanta isniina ayaa waxaa laga hadlayaa kulanka lagu falanqeynayo sidii loo horumarin lahaa tayada ururka qaramada midoobay iyo waxa mustaqbalka la higsanayo. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan inoo haysa.
Xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo sanad kasta marka xilligan la soo gaaro aad u saxmad badnaan jirtay ayaa sanadkan ka duwan sidii hore. Ma jiraan waftiyadii isugu jiray madaxweynayaasha, ra-iisul wasaarayaasha, madaxda dowladaha iyo kuwa hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee howlalka kala duwan ee shirarka buux dhaafin jiray sanad kasta bisha September. Xanuunka coronavirus ee dunida kala xidhay darteed, madaxda caalamku waxay sanadkan khudbadahooda ku soo gudbinayaan hab maqal iyo muuqaal ah iyagoo hore u sii duubay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in kulanka sanadkani ka duwan yahay kuwii hore.
The COVID-19 pandemic is a crisis unlike any in our lifetime, and so this year's General Assembly session will be unlike any other too.
xanuunka qaaradaha iskaga gudbay ee COVID-19 wuxuu noqday masiibo aan nooceedu horey noo soo marin intii aynu jirnay. Sidaa daraaddeed, kulanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobayna ma noqon doono sida kuwii ka horreeyey. Sidoo kale, kulamadii gaargaarka ahaa ee sanad kasta lagu dhinac qaban jiray shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa iyaguna habka tiknoolojiyadda lagu wada xidhiidhayaa. xarunta qaramada midoobay waxaa maalmihiina dhaafay soo gaadhay tiro kooban oo mas-uuliyiina oo si teelteela ugu kulmayay xarunta dhexdeeda. Wadamada qaar waxaa loo ogolaaday in hal mas-uul oo kaliya yimaado, halka intooda badanna ay khudbadahooga kusoo duubayaan maqal iyo muuqaal. maanta ayaana la qabanayaa kulan gaara oo loogu talagalay in lagu xuso sanad guurada 57-aad ee kasoo wareegtay aasaaska qaramada midoobay, waxaana halku dhigyo loo qaatay mustaqbalka aynu doonayno iyo nooca qaramada midoobay ee aynu rabno. halku dhigyadaasi oo saldhig u noqon doona arrimaha maanta lagaga doodayo kulankaasi. inkasta oo hore loo sii diyaariyey munaasibada waaweyn oo loogu dabaaldegayo 57-aad guurada qaramada midoobay oo dabaaldega ugu weyna loo qorsheeyey in lagu qabto magaalada San Francisco ee gobolka California, xaflado kalena lagu waday in ay ka dhacaan magaalooyinka New York iyo Geneva, haddana xanuunka coronavirus ee dunida kala xidhay darteed dhammaan xafladahaasi waa la joojiyey.
mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
dalka Sweden oo ka mid a meelaha ay Soomaalidu ku badan yihiin waxaa jirta in Soomaali badani ay kala kulmaan caqabado dhinaca nolosha. dhowaanahana waxaa soo batay dilalka dhallinyarada oo walaac ku abuuray bulshada Soomaalida. dilalka dhallinyarada ayaa ku baxsan wadamo badan oo ay Soomaalidu degtay oo ku yaala Yurub iyo waqooyiga Ameerika. haddaba maxaa keena in dhallinyaro badani ay ku biiraan kooxaha abaabulan ee dilalka iyo daroogooyinka ku lugta leh? sidee ayaase wax looga qaban karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin amurahaasi ku saabsan.
dhallinyaro badan oo kasoo jeeda Soomaaliya, kuwaasi oo u helay nasiib inay ku dhashaan ama ku koraan wadamada reer galbeedka, ayaanan u nasiib badnayn sida jinkooda Soomaaliya jooga ay qiyaasayaan. waxaana dhacday in ay galaan dabinno nolosha ka majaxaabiya, taasi oo ay mararka qaar naftooda ku waayaan ama ay xabsi ku mutaan. dalka Sweden waxaa indhowaalaba ka jira kooxo gaangis ah oo Soomaali ah, kuwaasoo dilalka geysanaya dalkaasi. Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi waa xubin ka mida golaha deegaanka ee caasimada labaad ee Sweden ee Gothenburg, waxaana aan weydiiyey kooxahani iyo saameyntooda sida ay hadda tahay.
Falastiin, xaaladda magaalada Göteborg hadda waa degan tahay. isbuucyada lasoo dhaafay runtii aad bay u kacsanayd, laakiin hadda xaaladda way degan tahay. dadka xaafadaha ajaanibta degan walwal badan bay ka muujinayeen dhibaatooyinka kusoo kordhaya xaafadahooda iyo magaalada oo dhan. waxaa kaleeto jirtay wiil Soomaali ah oo runtii asigana gacanka xad daran ay dishay, oo qofkii dilayna hadda gacanta booliiska ku jira, laakiin aanan ka tirsanayn ama aan ka mid ahayn qolyahan ishaystay ee kriminaalka.
inta badani dilalkani waxa ay ku lug leeyihiin ganacsiyada sharci darrada ah sida daroogada oo kale, waana dhowr kooxood oo mararka qaar iyaga dhexdooda is-ugaarsada, sida uu sharxayo Abuukar Aadan Deeqow Boosaato oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee caawiya bulshada qeybaheeda kala duwan.
dhallinyaradan waxay ku dagaalamayaan awood ganacsi oo muqadaraad ah, ee waa dhallinyaro isku jirta Soomaali u badan laakiin ajnabi, oo ka dhexeeya awood ganacsi duuriyaashan kala duwan. inta ilaa hadda aan ognahay waa 4 group oo ka dhisan Sweden dhan: Shotris, Dodnes Petrol, iyo Killian Petrol, iyo Higen Warable.
waxaan shaki ku jirin in dhallintani ay u galaan kooxaha qowleysatada ah duruufo iyo sababo kala duwan oo ay ka mid tahay inay waayaan fursadihii nolosha ee dhiirigelin lahaa ama dhaqanka dalka oo ay la qabsan waayaan. Qadar Daahir Axmed waa macalin wax ka dhiga dugsiyada dhexe ee dalka Sweden, waana tababare waalidiinta iyo dhallinyarada ah. waxa uu sharxayaa caqabadaha dhallinyaradan ku riixa dhibaatadan.
waxaan isleeyahay waxyaalo badan baa u sababay nimaha Soomaaliyeed oo qurbaha ku koraya qaar ka midi ay ku dhacaan jidka meesha laga gala leh ee aan meel laga soo baxa lahayn, oo aan isleeyahay waxa ugu horeeyay iskuulka oo ah meesha bini-aadanku uu ka dhiso himiladiisa, markay arkaan in meeshaasi ay ku adag tahay oo ay mustaqbalkooga ka waayaan oo ayna helin caawimo ku filan xilligii loo baahnaa, waxay keentaa inay markaasi iskuulka nacaan oo ay raadsadaan meelo kale oo lagaga sheekeynayo wax taasi ka duwan. Taasina waxay noqotaa inay u gacangeliso saaxiibo aan wanaagsanayn. Waalidka ayaa isaguna waxa uu yahay mid laga yaabo kaalintii uu lahaa uuna siin ilmihiisa, waayo wadankan aan joogno, wadamadan aynu joogno, kuma filnoon ilmaha in la siiyo cunti iyo dharka ay hugay gashanayaan, laakiin la rabay in waalidku saaxiib dhow la noqdo oo ilmaha iyo waalidka aysan cidna u dhexayn. Qoysaska inta badan aan wada joogin hooyada iyo aabuhu waa kuwa inta badan u nugul, waayo waa dareemi kartaa hooyadu dabeec ciyaal haysata, aan afka iyo dhaqanka aqoon, waxay ku mashquulsan tahay ilmaha nadaafadooda iyo cunto karinta guriga, laakiin kama warhayn karto wax kasta. Waxaa laga yaabaa xataa iskuulku marka uu sheegayo ilmaha natiijooyinkiisu inay daran yihiin oo ilmahani ay wax walba ku adag yihiin, inay aad u fahmin baa laga yaabaa, oo ay ka fikirayso kii kale xilligay soo qaadi lahayd.
Falalka ammaan darada ah ayaa ah kuwa xilliyeed mararka qaarna waa ay bataan, halka xilliyada qaarna ay soo yaraadaan. Haddaba maxay maamulka magaalooyinka, bulshada iyo ururada caawiyaahli soo galootiga ay ka qaban karaan? Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi oo ka mida golaha deegaanka ee Gothenburg ayaan weydiiyey waxa iyaga uga qorsheysan inay arintan wax uga qabtaan.
Anagu ma nihin xisbi awoodda magaalada haysta, waxaananay xisbi mucaarad ah, laakiin waxaan ka leenahay siyaasad cad. Waxaa jira sanad kastaba budget lagu kala guuleysto, siyaasiyiinta xisbiyada ku kala guuleystaan. Annagu waxaan 50% sanadkan rabnaa inaan xoogga saarno xaafadaha danyarta, dadka danyarta ay ku nool yihiin. Aan rabno inaan waxbarashada kow aan kor u qaadno, aan tayeyno. Labo, in aan dhalinyarada shaqo siino, oo runtii ah waxyaabihii aniga aan kaambeynka ku galay, in dhalinyarada shaqooyin la siiyo, fursado loo abuuro, hami ay fursado ay ku shaqaystaan loo sameeyo. Saddex, guri la-aanta, oo runtii guryaha in xoog la saaro.
Ururada bulshada ee dalkaasi ka jira ayaa qaatay dhowr tallaabo si ay arrintan wax looga qabto, waxaana ka mid ahaa roondo ama ilaalin xilliyada habeenkii ah oo ay waalidiintu qabanayeen, sida uu sharxayo Abuukar Aadan Deeqow Boosaato.
Community ahaan waxyaabo badan ayaa loo qabtay, waxyaabo badan waa lagu feelgaroobay. Waxyaabaha badan oo loo qabtay waxaa ka mid ah qaarkood joojinta ka tirsanaadta kooxda inay koox kale ku biiraan si cilmiyaysan in loo qabto koox. Ururada qaarkood waxay qabtaan cayaar iyo activiteto ururada qaarkood. Shiiqooyinka masaajidana qaar waxaa loo qabtaa muxaadarooyin, iyo habeenkii waa la wareegaa si meelaha isku arursana ciyaarka la arka loo tago si waalidiintii oo maaragtay inay wareegaan habeenkiina wareegaan. Sidoo kale waxaa loo u diyaarinay dhalinyaro mataqaana aqoonyahano oo u qabto kulamo mataqaana dhiirigelin ah.
Dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadamada reer galbeedka ma ahan mid ku kooban Sweden oo qura, balse waa mid ay ka siman yihiin wadamada ay Soomaalidu u soo haajirtay ee reer galbeedka.
Mahadsanid Falastiin oo warbixintaasina la socotiinaysay, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
mar kale ayaanu idin leenahay subax wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Britain ayaa la filayaa in mar kale ee lagu soo rogo xayiraadii isdhexgalka bulshada kadib markii la ogaaday in weli kiisas cudurka COVID-19 ah ee dalkaasi ay ka jiraan, isla markaana shakiga waxaa laga muujinayaa tallaalkii la doonayay in xanuunkan lagu xakameeyo. Wariyaha V O A ee London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta noo soo diray.
dowladdu waxay u muuqataa toddobaadka berito bilaabmaya in xayiraado cusub ay soo rogayso. guryaha dadka isugu yimaada ayaa la yarayn doonaa, meelaha lagu caawiyana fiidka ayaa laga rawixi doonaa. laba toddobaad oon ka hor, dadka waxa ay dowladdu ku dhiirigelinaysay inay nolol maalmoodkooda caadi u wataan, laakiinse ay taxadiraan. kumanaan arday ayaa jaamacadaha kusoo noqday, qaarna waa la filayaa. dowladdu weli waxay waddaa tijaabooyinkii tallaalka xanuunka COVID-19. waxaa laga cabsi qabaa in mid ka mid ah dadkii tallaalkaasi lagu eegayay uu ku xanuunsaday, inkastoo ay saynisyahanadu aanay weli arrintaasi xaqiijin. waxa ayna sheegeen in ay taasi suurtagal tahay. waa kan mid ka mid ah saynis yahanada Britain.
You're giving the vaccine to very large numbers of people and at any given time randomly by chance it's quite possible some of those participants may have health.
Talaalka waxaa lagu eegayaa dad badan marar kala duwan, waxaana dhici karta in dadka qaar ay xanuunsadaan, markaas waa caadi in la hakiyo kadibna baaritaan lagu sameeyo siday wax u dhaceen.
Baaritaankaasi weli waa uu socdaa laakiin lama hubo inta uu qaadanayo. Wasiirka caafimaadka Britain ayaa isagu dadweynaha u laab qaboojiyey waxa aanu yiri:
It just shows how much of an emphasis we put on the safety of the vaccine, even though, of course, we're all...
Tani waxay muujinaysaa xoogga aanu saarnay badbaadada dadka, inkastoo aanu aad ugu baahanahay in tallaalku shaqeeyo.
Waxa aan booqday suuqa ku yaalla waqooyiga magaalada London. Waxa aan tegay hoteelka cuntada ee Riyan oo ay Soomaalidu leedahay kuna yaalla xaafadaasi. Ilaa iminka hawshu caadi ayay u socotaa, dadkuna ay u imanayaan oo wax u dalbanayaan. Laakiin walaac ayay ka muujiyeen in haddii xaaladdu sii xumaato ay saameyn weyn ku yeelan doonto hoteelka. waxaa kale oo ay ii sheegeen qorshahooda waa kan Cabdiraxiim Maxamed Shirwac oo ka tirsan maamulka hoteelka.
Waxaa laga yaabaa saameyn inuu nagu yeesho xagga businesska oo dhan, inuunu noqon sidii hore. Haddii uu noqdo, waxaanu raacaynaa qaanuunka sharciga ah si aan sharciga aanan u gudbin. Waxaanu samaynaynaa, hadda waa ujeedaa maqaayadda, dadku way kala fogfog yihiin, maaska u xiran haddii ay shaqadaynin. Haddii ay macnaha dhacdo in sidii hore ay noqotana, waxaanu bedelaynaa, yacni sidii sharciga annaga uu noo soo qoro ayaanu ku dhaqaaqaynaa. Waxaa noo qorsho ah haddii Ilaahay idmo, sidii horta waagii hore aysan noqonin, waxaanu samaynaynaa dadka inaan raashinka ay soo dalbadaan loona geeyo, haddii ay yimaadaanna ay qaataan iyagoo kala fogfog oo isku jira laba laba mitir.
Jidka weyn ee hormara hoteelkan Riyan, dadka 10 qofba 2 ama 3 ayaa xiran marada afka lagu duubto. Cabdisalaan Axmed Faarax waxa aan kula kulmay jidka weyn ee xaafadda Tottenham ee ku taala waqooyiga magaalada London. Isaga afka ayaa u xidhnaa, waxa aanu iga waramay muhiimadda ay leedahay in la is ilaaliyo.
Muhiimaddu waa in mataqaanaa la xirto, maadaama cudurka soo laabta la yiri, maaskara waa in la xirtaa, la dadaalaa, la iskana ilaaliyo meelaha 6 qofood iyo dadka badan isugu imaanaya, la iska ilaaliyo, la dadaalo.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda Britain iyo dalal badan oo ku yaala Yurub iyo caalamkaba ayaa warwar weyn waxa ay ka qabaan wareeg labaad oo ka yimaada faafista xanuunka COVID-19.
Mareykanka ayaa la sheegay in sanad kasta in ka badan 4 milyan oo qof oo daadoodu ka weyntay 18 jeer uu soo food saaro nooc ka mid a xanuunada maskaxda. Wadamada Afrika iyo kuwa kale ee qalalaasuhu ka jirana waxaa la sheegay in tiradu intaasi ka badan tahay. Doctor Sacad Muuse Cumar oo bartay culuumta nafsiga ah iyo daaweynta xanuunada dhimirka ayaan ka waraystay waxyaabaha keena xanuunadaasi iyo calaamadaha lagu garto.
Walaal aad baad u mahadsan tahay. Walaal, xanuunada dhimirka ku dhaca run ahaantii way tiro badan yihiin, wayna kala duwan yihiin, xaaladahoogii darajooyinkooguna waa kala jaad. Haddii aynu sababaha u noqono keeni kara, runtii way fara badan yihiin. Waxaa dhici karta xanuunka dhimirka ku dhacay in uu hidaraac iyo dhaxal uu yahay waalidiintiisii qofku uu ka sito. Waxaa dhici kartay in uu jiro dheelitiran la-aan dheecaanadii maskaxda ka yimi oo ay wax ka qalqaleen. Waxaa dhici karta jug maskaxda qofka ka gaadhay ama suuxdin iyo xanuunno kale oo muddo dheer ku raagay oo la daryeeli waayey ama la daaweyn waayey way keeni karaan. Mushkiladaha nololeed ee qofka soo wajahaya ayaa keeni kara, ee culayska ku keeni kara, ee cabsida dhaliya, ee argagaxa leh xanuunno ayaa keeni karaan. Isbedelada bulshooyinka ku dhaca, qofka oo wax u haystay uu nolosha u waayo oo diiqad iyo maxaan ku dhaa culays ku dhalisa bulshadeena Soomaalidana, runtii haddii aad keento sababayaal fara badan oo xanuunadaasi keeni kara, oo wax leh, oo qaxooti leh, oo faqri leh, oo dhibaato leh, oo xadgudub leh, oo jidhahaan iyo nafahaanba loo geystay, runtii waa wax dhalin kara xanuunada dhimirka. Dadka kalena inay uga nuglaadaan keeni kara. Dowladaha iyo dadka awoodda lehna, dadka ugu muhiimsana inay gacan qabtaan oo daryeel ay siiyaan oo daawo ay siiyaan حقوق
دو دا إلاليين حدود كتنك الدفاعان دكتا مستحدة إيا دمرك سبقا إيا وقرر وانقرت دكتور سعد محال لغو كلا قرنك قفك مركو هير آد قفك سامين ويا شي إيا مركا يتهاي درين أما دريمياشا قفك أو آن دقنين سيدين لغو كلا سوعي كرا هنتي
بسؤالة رفعان waxaan asalka ku haysaa mushkiladaha garashadeena ku yimaada iyo dhimirkeena maxaa haa u ah ama halkee kala socda marka aynu oran kareyno waa xanuun iyo marka ay tahay mushkilad oo qofka muddo la soo deristay kadibna ka tagi karta ama marka la soo noqon karta run ahaantii horta ereyga waali ah waa erey bulsheed mujtamac uu adeegsado فعل كستا يا فعل كستا أو قف كتسوف ولا عادي نمد يتعصيسان لكن ما هيري أقانات سنتيفجا أمرت عن علمنا في كولتشجا أن تجمع نجوا أن أديك سنو فعل كستا أو قدس كي فهم وين يجوا اللي بيكوت المعمى لكن حنونا ذني أنا على مدي نوليهن مجعينا وين نوليهن الدواء حنونا ذدس كوي مادة هيرر كوجا كلا دون صدي أم غضان وين كلا دون تهي واحد شراء مشكلة نفاد iyo mar ay cudur gaadhey calaamaduhu hadii ku aad sheegayso ee mid aan isayatiga cabsida leh argagax leh baqdinta leh warwarka leh murugada aan sababta lahayn leh ee xanuunka iyo diiqada ee naftu ay dareemayso ee runtii waxa jira xilli bay ku gaareen xanuun oo marka wax laga eega xoogga ay leeyihiin iyo xawliga ay ku socdaan iyo muddada qofkan ay agtiisa ka joogtoobeen iyo saameyn ay ku yeesheen dhinacyadii kale ee nolosha shaqadiisii miyey carqaladeeyeen xiriirkii dadweynaha la lahaa miyey carqaladeeyeen xusuustiisii miyey waxyeeleen marka waa arrin dhakhtarku go-aan ka gaari karo oo isagaa sheegaya goormay waxaani mushkilad tahay uu qofku dhaafi karayo goorma ay tahay xanuun xanuunada qaar baa qofku la noolaan karaa iyo isuu gurigiisa jooga dawo qaadan karaa xanuunada qaar qofku waxa u baahan yahay in la xareeyo oo naftiisi iyo dadweynahaba khatarda uu gelinayayo uu ku noqonaya marka dhakhtarka go-aan ka qaadanaya xaaladahana bedeli kara marka isagu qofku haddii uu arko in xaaladahaasi ay yimaadeen inuu si xilli hore ugu tago dhakhtar uu tala doonto waxa ay saacidayaan inaanay xaaladaasi sii xumaanin hordhac xanuun hadday tahayna halkaa lagaga gaari karo oo laga warhayn.
Maxaad umalaynaysaa doctor Sacad dhowaanahan dhulka Soomaalida waxaa ku soo batay cilaajiyada ama dadka isku dayaya inay dadka iyagoo u adeegsanaya biyo ama waxyaabo kale inay yidhaahdaan qofkan uu xanuunsanayo maskaxdu ku xanuunsanayo waa la dabiibayaa taabalka waran
sababaha xanuunkan dhaliyay ee uu u tiirinayo awoodo qarsoon iyo waxaan la garanaynin xalkeedana meel fog baa uu iskaga tuuraya laakiin marka aynu garanayno sababta xanuunkan keentay khalkhal maskaxda gudaheyga ama jidhka ka yimid ama wax kimika la xidhiidha ay tahay khalkhalkii marka la hagaajiyana hubaal waxa qofka inuu caafimaadayo
kaasi wuxuu ahaa doctor Sacad Muuse Cumar oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa khadka telefoonka ayuu ugu waramay.
Markana dhageystayaal dhinacii heesaha.
Idama ya aroria amai la biela ho yo la amare adigo anni man sudu gfora adiga inatai o veda kamangaran digo anni man urta afi ma kale kul yadiga ina tai turgu ki mangaran sida ubax gudogsade ama kaynu balon afkasarin olu adigo anni man urta afi ma kale kul yadiga ina tai sugu ki mangaran mukta ilaahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daaray mogtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daaray
dhegeystayaal idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur dhinaca isku dubaridkana uu inoo joogay bashiir abikar waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
عمايل بيا لهو وديوه إلا عماري عادي قواني مان سودو قفو